Aktuelnosti. Poštovani slušalci, dobroveče. Tačno je 17 časova i 4 minute. Iz sadržaja večerašnje emisije Aktuelnosti izdvajamo. Republika Srpska dobila vladu sa Radovanom Viškovićem na čelu. Višković poručuje da će predano raditi za dobrobit Republike Srpske i njenih građana. Pred raspravu u Narodnoj skupštini o budžetu i programu ekonomskih reformi oglasili su se u Konfederaciji sindikata Republike Srpske, poručuju da su neki od njihovih prijedloga uvršteni u ekspoze predsjednika vlade, ali da treba pristupiti konkretnim reformama s ciljem rasta plata i dodatne zaštite radničkih prava. U Banja Luci promovisana monografija 25 godina Pedagoškog zavoda Republike Srpske, a u organizaciji Banja Lučkog univerziteta održan je Erasmus Plus Infodan. Tokom emisije o dešavanjima na Kosovu i Metohiji razgovaramo sa političkim analitičarem Aleksandrom Pavićem. Ovo je samo dio onoga što smo pripremili za večerašnje druženje. Sa vama su do 18. časova Mladen Stjelar i gosti Mirka Eskić. We'll be right back. Republika Srpska dobila je novu vladu sa 54 glasa za, 13 protiv i 2 suzdržana. Kabinet premijera Radovana Viškovića dobio je podršku Narodne skupštine Republike Srpske. Premijer Radovan Višković naglasio je da će predano raditi za dobrobit Srpske i njenih građana. Polaganju zakletve prisustvovali su i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik, informiše Zorana Marković.
Za 54, protiv 9, suzdržana 4, konstatujem za predsjednika vlade, dakle izabran je gospodin Radovan Višković. Za 54, protiv 13, suzdržana 2, konstatujem da je i ova odluka usvojena i izabrani ministri u vladu Republike Srpske. Čestitam svim izabranim ministrima u vladi Republike Srpske.
Nakon 13 časova zasjedanja, u 1 čas Narodna skupština Republike Srpske dala je podršku premijeru Radovanu Viškoviću i njegovom kabinetu. Premijer Višković je nakon izbora poručio da će raditi za dobrobit građana Republike Srpske.
Kažu, izbor u oči nikoljeg dana trebao bi biti dobar, jel tako? U narednom periodu da sve to što piše u mom ekspozeu na neki način pokušati realizovati. Ekspoze je... Sam kao ekspoze rekao sam vam jedan okvir nekog rada. Vlada je institucija koja se bavi svim životnim pitanjima građanima Republike Srpske, ali ono što znam da već od danas kada se pojavimo na radnim mjestima očekuje nas rad, rad i samo rad.
Kabinet je sastavljen od 6 stranaka, premijer i 8 ministara iz SNSD-a. Tu su ministri ove stranke iz prošlog saziva koji vode ista ministarstva. Dragan Lukač, Anton Kasipović, Zlatan Klokić i Srebrenka Golić. Ministar financija je Zora Vidović, koja na ovo mjesto dolazi sa funkcije direktora Poreske uprave. Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, koji je u ovom ministarstvu bio pomoćnik ministra 5 godina. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šaranić, koji na ovu poziciju dolazi sa mjesta ministra nauke i tehnologije. Šaranić je rekao da je 11 godina radio u ovom ministarstvu, što je, kako kaže, veliko iskustvo.
Ali ono što će biti stvarno izazov za naredne 4 godine je upravo ono što je, a to su stvari koje su vezane za finansijsku stabilizaciju zdravstvenog sektora, zatim za definisanje plana mreže prije svega, a naravno i plan ljudskih resursa koji bi bio usko vezan sa ovim svim. Pred nama također stoji izazov vezano za preventivne screening programe koje bismo planirali zajedno sa Fondom zdravstvenog osiguranja i Institutom za javno zdravstvo. Evo, ja se nadam da ćemo svi zajedno u naredne 4 godine uspjeti da doprinesemo, da prije svega stabilizujemo situaciju u zdravstvenom sistemu Republike Srbije.
Srđan Rajčević je ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo. Dolazi sa pozicije direktora Agencije za informacijono društvo Republike Srpske. Naglašava da ministarstvo koje vodi čini 3 široka resora.
Evo, sljedećim danima namjeravam, dakle, da se detaljno posvetim prije svega analizi, dakle, stanja u sva 3 resora, prije svega u resoru visokog obrazovanja, s obzirom da smatram da je to jedan zaista od prioriteta i rada buduće vlade, ali ministarstva na čijem sam čelu, a zatim da idemo i radikalno u implementaciju svih onih mjera, dakle, o kojima je govorio predsjednik vlade u svom ekspozeu.
U novoj vladi su i 3 kadra socijalističke partije. Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, koji je vodio ovo ministarstvo i u prošlom sazivu. Sonja Davidović, ministarka porodice, omladine i sporta, koja dolazi sa pozicije načelnika odjeljenja za pravosuđe u Ministarstvu pravde Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović, koji je 10 godina bio pomoćnik ministra u ovom ministarstvu. DNS ima 2 ministra, oba su bila i u prošlom sazivu vlade i vodila iste resore. Neđo Trnin, Ministarstvo saobraćaja i veza, i Lejla Rešić, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave. Po jednog ministra u vladi Republike Srpske imaju Ujedinjena Srpska, NDP i stranka Nedeljka Čubrilovića Demos, koja je u osnivanju. Natalija Trivić, kadar Ujedinjene Srpske, ministarka je prosvjete i kulture, koja dolazi sa pozicije načelnika odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku grada Banja Luke. Demos ima ministra trgovine i turizma Dragicu Kovač, koja je radila kao prosvjetni radnik, a ministar novog Ministarstva privrede i preduzetništva je NDP-ov Vjekoslav Petričević iz Doboja, koji je godinama radio u bankarskom sektoru. Svečanom polaganju zakletve premijera i ministara prisustvovali su i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik. Posebna sjednica Narodne skupštine, na kojoj će se razmatrati budžet za narednu godinu i program ekonomskih reformi, zakazana je za petak 21. decembra.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i novoizabrani predsjednik vlade Srpske Radovan Višković ocijenili su danas da će fokus institucija i u narednom periodu biti jaka i stabilna Republika Srpska. Na sastanku održanom u Banja Luci izraženo je zadovoljstvo što je Republika Srpska izborom nove vlade na čelu sa Viškovićem prva u BiH konstituisala vlast nakon oktobarskih izbora, saopšteno iz kabineta predsjednika Srpske. Cvijanovićeva i Višković su naveli i da će vlada Srpske predano raditi na stvaranju boljih uslova za život građana Republike Srpske. Pred raspravu u Narodnoj skupštini o budžetu i programu ekonomskih reformi oglasili su se i u Konfederaciji sindikata Republike Srpske. Na konferenciji za novinar u Banja Luci predsjednik Konfederacije Željko Tepavčević rekao je da su neki od njihovih prijedloga uvršteni u ekspoze predsjednika vlade, ali da treba pristupiti konkretnim reformama sa ciljem rasta plata i dodatne zaštite radničkih prava. Opširnije Nenad Stupar.
Izmjenom zakona o lokalnoj samoupravi sačuvala bi se radna mjesta jer je postojećim zakonom regulisano da se broj radnika u jedinicama lokalne samouprave određuje u odnosu na broj stanovnika, poručuje predsjednik Konfederacije sindikata Željko Tepavčević. Traži i donošenje programa za regulisanje statusa viška zaposlenih u elektroenergetskom sektoru te usklađivanje zakona o platama sa zakonom o radu. Prema njegovim riječima, ukidanjem parafiskalnih nameta i posticanjem domaće proizvodnje obezbijedila bi se nova ulaganja i radna mjesta.
Samo na taj način ćemo da popravimo privredni ambijent, a samim tim i povećanje plata, što su jedni od ključnih preduslova za opstanak mladih ljudi i za opstanak radnika u Republici Srpskoj.
Iz Konfederacije pozivaju i na povećanje najniže plate u Srpskoj te potpisivanje granskih kolektivnih ugovora. Za potpredsjednike Konfederacije Obrada Belenzadu i Božu Marića sporna je primjena postojećih propisa jer postoji mogućnost zloupotrebe, kao što je pitanje beneficiranog staža onih koji rade u otežanim uslovima.
Svi ljudi koji imaju beneficiran staž, oni će sa starost 65 godina imati staža 50. Mislimo da taj dio treba odustiti, treba skratiti radno vrijeme. Da ti ljudi koji rade u otežanim uslovima rade 6 sati, a plati 8.
Mi imamo ovdje niz stvari koje smo iznijeli mandataru tokom konsultacije. Nama je drago što su ti naši prijedlozi uokvireni u okviru njegovog jučerašnjeg ekspozea. Iskreno se nadamo da ćemo nakon odmah početkom januara krenuti u svu tu priču.
Danas je saopšteno da će u okviru Konfederacije uskoro djelovati i samostalni sindikat zaposlenih u oblasti ugostiteljstva, trgovine i turizma, a povjerenik za osnivanje ovog sindikata je Željko Tatić, dosadašnji predsjednik istoimenog udruženja.
Dreaming of
17 časova 21 minute slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Odbornici Skupštine grada Doboja zatražili su od preduzeća Vode Srpske da im dostavi informaciju o mogućnosti gradnje ugostiteljsko-turističkog objekta u vodozaštitnoj zoni na obali rijeke Bosne. SNSD i socijalisti se protive tvrdeći da takva gradnja ugrožava grad, zbog čega je sve to zaustavila inspekcija. Pripremila Milica Đurđević.
U nezavisnom klubu odbornika, odnosno bivšem SDS-u, kažu da investitor mjesecima čeka na dozvole za gradnju, ali da odgovora nema. Zbog toga su pokrenuli inicijativu da se utvrdi status gradnje. SNSD nije saglasan s tim. Smatraju da Skupština grada ne treba da daje preporuku institucijama i da favorizuje pojedine investitore. Odbornica SNSD-a Sanja Vulić.
Klub odbornika SNSD-a je isključivo protiv onakvog vida preporuke, jer smatramo da na taj način Skupština grada vrši pritisak na institucije Republike Srpske, kao što su Vode Srpske i inspektor.
Odbornik nezavisnog kluba Predrag Lazić.
Niko iz opštine, odnosno grada Doboja, nema nikakvu namjeru ni intenciju da vrši bilo kakav pritisak. Mi samo tražimo da dobijemo odgovor na naš zahtjev.
Da je investicija u zaštićenoj zoni rizična i da bi mogla da ugrozi grad, osim SNSD-a tvrde i socijalisti. Čak su organizovali i protest želeći da skrenu pažnju na to. Odbornik ove partije Vedran Gligorić.
Grad Doboj staje na stranu podobnih investicija koji nažalost ne misli dobro ovom gradu, s obzirom da se gradi navodno ugostiteljski objekat u vodozaštnom području, to niko normalno ne može da podrži. Mogli su da postavi pitanje šta je s tim, a ne da traže preporuku za izgradnju.
Zemljište uz rijeku Bosnu investitor je pripremio za gradnju hotela sa pratećim sadržajima, ali je inspekcija sve obustavila. Odbornici koji se protive gradnji smatraju da bojazan da bi takva gradnja mogla da ugrozi grad nije neopravdana, s obzirom da su nakon poplave 2014. stručnjaci smatrali da je jedan od razloga te katastrofe i bespravna gradnja u vodozaštitnoj zoni.
We'll be right back. I see a lowrider crossing the plain. He come to fetch me to see what they've done.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U nastavku emisije razgovaramo o Kosovu. Na telefonskoj liniji pozdravljamo političkog analitičara Aleksandra Pavića. Gospodine Paviću, mnogo toga desilo su odnosima Beograda i Prištine u posljednje vrijeme. Uvođenje taksi, između ostalog formiranje vojske samoproglašenog Kosova. O Kosmetu je raspravljao i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija na hitnoj sjednici koja je održana na zahtjev Beograda. Prisutnima su se obratili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači. Vučić je poručio da je uplašen za budućnost srpskog naroda, ali i regiona. Ovo je jedna složit ćete se, gospodine Paviću, jedna mučna i neizvjesna situacija za Srbe. Ima li Srbija, evo, nakon svega, ikakvih opcija ili je to već odavno sve riješeno?
Srbija ima puno opcija na raspolaganju koje za sad ne koristi. Srbija više se koncentrisala na verbalne reakcije, diplomatske reakcije. Međutim, ima mnogo toga što može da se uredi. Srbija ima pravo da vrati stvari u stanje prebrisa sporazuma, to znači pre toga imala svoje institucije države Srbije na severu Kosova, imala je opštine i opštinske pokrajinstva na celom Kosovu, imala je civilnu zaštitu na severu Kosova, imala je čuvare mosta, imala je čak i prisustvo MUP-a Srbije na severu Kosova. Sve su to stvari koje mogu da se uredi, jer ako može da se napravi vojna snaga na Kosovu i Metohiji od strane Prištine, i da Zapad kaže da ništa ne piše u rezoluciji 1244 da to ne može, onda to isto može da važi za srpsku stranu. Osim toga, preko Srbije putuju ljudi sa Kosova i Metohije koji imaju pasoše lažne države Kosova. To može da im se oteža, to putovanje simetrično načina koji se tretiraju ljudi sa Kosova. Onda jednostavno može da se postavi pitanje o slobodnom protoku robe koji ide za Kosovo, koje je Metohija prolazi kroz Srbiju. Isto tako. Znači, osim toga, Srbija može jasno i glasno da se obrati Rusiji na prvo mesto za podršku u slučaju da neke agresije od strane Prištine i da se to jasno stavi do znanja. Znači, ima puno toga što može da se uradi, a što se još nije uradilo, jer pravo je na strani Srbije, međunarodno pravo je na strani Srbije. I kao što vidim, Srbija ima saveznike, ima ih sve više. Tako da jednostavno mnogo toga može da se uradi. Ne da nije gotovo, nego ja bih rekao da tek počinje rasplet i nije ista situacija kako je bilo 99. godine. Prema tome sve to treba imati u vidu i voditi proaktivnu politiku u Beogradu.
Rekli ste da Srbija ima mnogo opcija. Može li se zaključiti da onda Srbija popušta, a Priština čini šta hoće s obzirom na sva ova dešavanja?
A upravo je skoro permanentno popuštanje iz Beograda ohrabrilo Prištinu da vuče ovakve poteze, zato što su oni do sada vukli više jednostranih i vrlo agresivnih i nelegalnih poteza i nije bilo pravog odgovora. Uopšte nije bio odgovor iz Beograda. I vi ohrabrujete agresiju kad vi ništa ne činite da pokažete da to nećete tolerisati. Tako da jeste, pa kino s Beograda je ohrabrilo Prištinu na ovakve korake. I oni će testirati i dalje Beograd i smatraći da je potpuno bezopasno za njih da urade bilo šta ako reakcije Beograda ostanu na verbalnom planu. Tako da sve ovo, ova neaktivnost, pasivnost i oslanjanje samo na diplomatske i verbalne reakcije samo hrabruju agresivnost i nelegalno ponašanje Prištine.
Formiranje vojske samoproglašeno Kosova mnogi su ocijenili kao ugrožavanje mira u Srbiji i stabilnosti Srbije, ali i regiona. Kako vi ocjenjujete to što je izostala reakcija iz Brisela, a Vašington je pozdravio samo formiranje vojske? Da li je u pitanju geopolitička igra većih razmjera?
Jeste, velika geopolitička igra je u pitanju. U Vašington su provladali neokonzervativni jastrebovi koji vode otvoreno antirusku i sveviše antikinesku politiku. Kosovo i Metohija, ali i Bosna i Hercegovina i Makedonija i Crna Gora su njima figure na šakovskoj tabli u njihovoj igri šaha protiv Rusije i Kine. Jer oni su oživali Volkovićevu doktrinu još iz 92. godine koja se zasniva na strategiji da vi morate da suzbijete potencijalno hegemona koji može da stvori na evroazijskom prostoru. I jasno su imenovane sada u novoj američkoj doktrini da su to Rusija i Kina. Tako da za Srbiju i za balkanske države je rečeno jasno od strane američkih zvaničnika poslije nekoliko meseci da su na prvoj liniji fronta suprotstavljanju novim silama koje mogu da ugroze američku dominaciju na Euroazijskom kontinentu, to su Rusija i Kina. I tako da Washington vuče te agresivne poteze, a sad se vidi da Brisel apsolutno nemoćan pred time i da oni nemaju skoro nikakav autoritet u Prištini i Priština sluša Washington. Tako da je ovde i kredibilitet Brisela stavljen na tapet i za sad se pokazuje da oni praktično nemaju kredibilitet. S druge strane, Amerika vrlo agresivno gura varanje nelegalnih oruženih snaga Kosova, kao što vrlo agresivno insistira na ulasku BiH u NATO, iako Republika Srpska jasno kaže da to ne želi, kao što praktično izvoli put u Makedoniji da bi tu zemlju gurnuli ka NATO savezu i kao što su pred dve godine u Crnogoru gurnuli u NATO mimo nikakvog referenduma. Znači, ovo jeste deo geopolitičke igre da se zaokruži jednostavno sve izvan Rusije, sve zapadno od Rusije i Belorusije kao prostor pod kontrolom Euroatlantske alijanse, tj. NATO pakta, da bi se učvrstio front prema Rusiji, koji se inače otvara sve agresivnije u samoj Ukrajini. Prema tome, da, ovo se ne tiče samo nas, ovo je velika igra i ovo neće se zaustaviti i ne smemo da imamo nikakve iluzije da ćemo mi ostaviti nekoga tako što nećemo ništa raditi. Naprotiv, njih će to samo hrabriti, pokušaju što brže da završe, da zaokruže njihov geopolitički projekat koji je, nažalost, vrlo agresivan i vrlo podsjećan na nemačko ponašanje iz 30. godina prošlog veka.
Već ste pomenuli Brisel, gospodine Paviću, mislite li da će Brisel konačno naći načina da reaguje na samovolju Kosova? Evo, imamo takse od 100% na srpske proizvode, formiranje vojske, a od međunarodnih faktora na poteze Prištine uglavnom nailazi na muke.
Videli smo juče da je jedan Ramuš Haradina, jedan kriminalac i masovni ubica, mogao vrlo lako da poroda otrese najviše evropski zvaničnik i da kaže da neće da ukloni nelegalne takse. I sad Brisel je ostavljen da se bavi saopštenjima, već znamo da nemaju nikakvu polog utice prema Haradinaju i jednostavno Haradina, jedan Ramuš Haradina je praktično napravio veliki Brisel koji treba zastupati stanovništvo koji broji preko 500 miliona stanovnika smešni. Tako da Evropska unija treba da razmisli da li će oni da dozvole da bivšim teroristima i kriminalcima, bukvalno maloj grupi ljudi kriminalno milija iz Prištine, da njih dezavuiše bukvalno na globalnom nivou. Vidim da je danas bila neka reakcija opet Pristova da su rekli da oni pregovaraju samo sa Tačijem i to je opet, oni opet time pokazuju da ne mogu da utiču na Haradinaja za sad da ukine te takse. Oni očigledno moraju da razgovaraju sa Vašingtonom o tome, a Vašington za sad ne pokazuje neku spremnost da zauzda u Lene Upini. Tako da opet je Brisel ostane na milost i nemilost Vašingtonu. Vašingtona i njegovih lokalnih izvršitelja.
Vratit ćemo se na briselski sporazum koji se očigledno ne poštuje s prištinske strane. Srbija smatra da treba razgovarati i da je to jedini mogući način, a evo dok Priština radi šta im je volja.
Evo, apsolutno. Briselski sporazum je pre više od 5 godina parafiran. Za to vreme Beograd je izvršio sve obaveze njega, Priština nije izvršio ništa. Znači, Beograd je rasponirao institucije države Srbije, Severo Kosova, integrisao srpsku policiju, srpsko sudstvo, kvazi institucije, kvazi države u Prištini, a za uzvrat nije dobio zajednicu srpskih opština, a za uzvrat je dobio upade Rosova na sever Kosova, maltretiranje Srba sa severa, ponižavanje državnog činovnika Marka Đurića, to sve što je Beograd dobio među vremenom. I ono što je misterija za sve, sve veće je da Beograd i dalje drži toga, pa druga strana pokazuje prezir prema obavezi koji su navodno oni preuzeli. Znači, postoje se pitanje, u međunarodnom pravu se zna, sporazumi važe samo ako se obe strane njih pridržavaju. Ako se ne pridržavaju, nema više nikakvu validnost. I briselski sporazum je mrtvo slovo na papiru i sad je pitanje za zvanični Beograd zašto se i dalje drži mrtvog slova na papiru, to je šteti i narodnim i državnim interesima Srbije.
I za kraj je našeg razgovora, evo, možemo slobodno da zaključimo da Srbija vodi politiku kompromisa i popušta, a da ne dobija ništa. Gospodine Paviću, gdje ide ovakva situacija, gdje to vodi? Šta Srbi na Kosmetu mogu da očekuju?
Pa to, između ostalog, osim što je loše državni interes Srbije, što ohrabruje dalju agresiju, to uvodi silni nespokoj među stanovništvo srpsko na Kosovo i Metohiji. Zato što oni vide da njihova država ne preduzima ništa, osim to što smo rekli, verbalnih i diplomatskih akcija. I šiptari kroz prištinske institucije mogu da jednostavno obave svoje posebe iz ispaljenog metka, jer ako Srbi na Kosovu i Metohiji budu osjetili nezaštićenim, oni će polako da se iseljavaju i postići će Priština ono što želi bez ispaljenog metka i na vrlo jeftin način, jer ko ne može živjeti s takvim uslovima, pa se inače katastrofalni, pogotovo južnog Ibra, gdje je glavno živo u Kjetima, ako se osjeća da nema nikakvu podršku s polja i da je praktično dilje zatvrlo. Tako da neaktivnost Beograda, bukvalno dalje aktivnost Beograda može da vede do egzodusa Srba i da na kraju tamo skoro niko ne ostane koga možete da branite. I jednostavno dozvolit ćemo ljudima koji su već izvršili ogromno etničko čišćenje, protjeravši preko 200.000 Srba i drugih Albanaca Kosova, završe posao i da to na kraju i legalizuje. Na kraju nećete imati uporište nikako na koje možete tamo da se vratite i još se prepustite i svoje najveće svetinje ljudima koji su u stvari pazuju krajnji neprijateljski odnos prema njima.
Gospodine Paviću, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama i drugi put.
Poštovani slušaoci, u aktuelnostima Radija Republike Srpske o dešavanjima na Kosmetu razgovarali smo sa političkim analitičarem Aleksandrom Pavićem. Ostanite i dalje uz naš program.
Taking you nowhere. Angel, come, lover, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Opening doors and pulling some strings.
Angel, come,
love
the baby.
Then walk luck and you looked in time. Never the fuck were tall at five.
Yes. one day I believe, oh Lord, I'll believe. Come over, baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. Taking you nowhere.
Angel,
come over for baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years.
I'll stick with you, baby, for a thousand years. Nothing's gonna touch you in these golden
časova 44 minute. U aktuelnostima ponovo govorimo o domaćim temama. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Srpske uspostavila je u ovoj godini novi katastar nepokretnosti u preko 250 katastarskih opština, a ovim tempom nastavit će se i u narednoj godini, rekao je pomoćnik direktora Uprave za informacione tehnologije katastra nepokretnosti Stanko Svitlica. Na novogodišnjem prijemu za novinare danas u Banja Luci Svitlica je za Radio Republike Srpske najavio uvođenje novih elektronskih servisa, odnosno uspostavljanje elektronske zemljišne knjige, knjige uloženih ugovora i elektronskog šaltera. Sa Stankom Svitlicom razgovarao je Nenad Stupar.
Dobar dan, gospodine Svitlica, dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, za početak da kažete, već je kraj godine, šta je to što je obilježilo rad RUGIP-a za 2018. godinu?
Pa evo, ja moram da kažem da smo u 2018. godini je izložili, znači uspostavili novi katastar nepokretnosti u preko 250 katastarskih opština. Znači, pustili smo neke elektronske servise pored registra cijena, znači centralni adresni registar i e-katastar, i tako omogućili našim građanima brz i efikasan uvid u katastarske podatke. Također smo imali niz regionalnih sastanaka sa našim područnim, u našim područnim jedinicama, gdje smo sagledali stanje svih zemljišnih evidencija, znači u svim lokalnim zajednicama Republike Srpske. Evo, to je nešto ono što je ukratko glavni kao posao koji smo radili u 2018. godini.
Vi ste spominjali proces digitalizacije i u obraćanju novinarima spomenuli ste vaš sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, pa da nam približite o čemu se radi.
Mi smo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i APIF-om sklopili sporazume o razmjeni podataka, što je izuzetno važno ako želimo, znači, da ostvarimo koncept te uprave. Čemu se radi? Radi se o tome da, recimo, mi imamo podatke katastra nepokretnosti, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova ima najažurnije lične podatke građana. Poslovni subjekti su u nadležnosti APIF-a. E sada, da mi ne bi u našim bazama, kao što je sada situacija i slučaj, da imamo neažurne podatke o građanima, odnosno o poslovnim subjektima. Mi smo sklopili sporazume o razmjeni i koristit ćemo njihove servise, a i one naše, da bi dobili ažurnu evidenciju onoga što je u nadležnosti MUP-a, odnosno APIF-a, a sa druge strane APIF i Ministarstvo unutrašnjih poslova podatke koji su iz naše nadležnosti.
Kako možemo da približimo rad RUGIP-a građanima? Da li se radi na tome i evo vi kao čovjek koji ste zaduženi za informacione tehnologije u RUGIP-u?
Pa naravno da može. Ja mislim da je upravo mediji da su jedna karika koja dosta može pomoći u tome i mi se zaista trudimo, znači da sve ono što uradimo i medijski na neki način da to bude objavljeno, a i postoji naša web stranica i tamo objavljujemo sve naše neke servise koje smo uradili i mogu da kažem sada evo premijerno da ćemo u narednim danima pustiti još dva servisa koji su izuzetno važni za građane Republike Srpske, a to jest da će moći znači da imaju uvid u podatke zemljišne knjige za cijelu teritoriju Republike Srpske i uvid u knjigu uloženih ugovora, to je evidencija o stanovima za područje Banja Luke, nažalost samo za područje Banja Luke, zato što samo elektronsku evidenciju imamo u Banja Luci, dok u ostalim opštinama to nemamo, ali se nadam također da ćemo u narednom periodu i u ostalim opštinama imati elektronsku evidenciju.
Za kraj, kada govorimo o narednom periodu, kratkoročni i dugoročni planovi RUGIP-a.
Mi smo u poslu znači uspostave jedinstvene evidencije i to je nama primarni cilj. I mi sigurno ćemo u narednom periodu intenzivirati znači rad na uspostavi katastra, znači nepokretnosti, jer trenutna evidencija znači je dosta ovako, ajde da kažem, šarolika, gdje imamo dvojnu evidenciju, imamo gruntovnicu, imamo katastar, pa nam se dešava znači da nosioci prava su samo u jednoj od evidencija ažurirali svoje podatke i mislili da je to u stvari završeno, a dok u drugoj nije, pa imamo situaciju da u katastru imate čovjeka koji je u podnom prava 1/1, znači posjednik 1/1, a u vlasničkoj evidenciji vodi se na nekom dijelu 3/59 i tako dalje. Znači to je naš primarni cilj, mi ćemo sigurno intenzivirati rad na tom polju.
Gospodine Svitlica, hvala vam na izdvojenom vremenu i puno sreće u daljem radu.
Hvala i vama i puno sreće i srećni predstojeći praznici.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. U organizaciji Banja Lučkog univerziteta danas je održan Erasmus Plus Infodan. Riječ je o programu Evropske unije koji je danas prezentovan predstavnicima visokoškolskih ustanova. Predstavljeni i načine na koji mogu aplicirati za realizaciju projekata u oblasti obrazovanja. Opširnije Mirjana Grabež.
Erasmus Plus program kroz svoje projekte pomaže univerzitetima da se modernizuju i reformišu kako bi poboljšali svoj nastavni plan i program. Kako ističe direktor Erasmus Plus kancelarije u BiH Suad Muhibić, ovaj program daje mogućnost visokoškolskim ustanovama da se povežu i da na taj način steknu nova znanja i iskustva.
Ono što nama cilj jeste da, pošto je poziv otvoren do februara za dostavu projektnih prijedloga, mi danas želimo da približimo učesnicima, prvenstveno univerzitetima, načine apliciranja, šta program nudi i želimo da ih motivišemo da zajedno sa svim drugim univerzitetima iz regiona i Evrope da se uključe u ovaj program.
Docent na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banja Luci Nevena Novaković predstavila je projekat koji je realizovan u okviru Erasmus Plus programa. Riječ je o konceptu održivosti i otpornosti u odnosu na klimatske promjene.
Napravili smo ediciju udžbenika koje se tiče teme koje su dostupne sad svim i studentima i nastavnicima. I što je najvažnije, napravili smo studije drugog ciklusa na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, master studije koje obrazuju naše studente arhitekture u kontekstu tema koje sam vam pomenula.
Erasmus Plus jedan je od najvažnijih programa Evropske unije u oblasti visokog obrazovanja, omladine i sporta. Postoji već 30 godina i uključuje više od 190 zemalja.
U U Banja Luci je promovisana monografija 25 godina Pedagoškog zavoda Republike Srpske. Ova ustanova prošle godine obilježila je 2,5 decenije rada i razvoja, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Na stranicama monografije 25 godina Pedagoškog zavoda Republike Srpske ispisano je sve ono što je zavod radio u prethodne 2,5 decenije. Akademik Drago Branković kaže da monografija pokazuje i kako je nastao školski sistem Srpske te kako se razvijao do danas.
Monografija će sačuvati bitne istorijske podatke i događaje, ali ono što je još bitnije od toga, monografija nudi neke promjene koje treba učiniti za budućnost. Riječ je prije svega kako u novo nastalim uslovima, koji ni približno nisu uslovi koji su bili 1992. godine, sada unapređivati vaspitno-obrazovni sistem.
Pedagoški zavod, koji je osnovan 1992. u godini kada je nastala i Republika Srpska, utkan je u njene temelje, rekao je direktor zavoda Predrag Damjanović. Ciljeve organizacije je kvalitetan obrazovni sistem koji nastoji izgraditi u saradnji sa više od 100 predškolskih ustanova, 202 osnovne i 93 srednje škole, dodao je Damjanović.
Naredni vremenski period je period kad se moramo boriti za kvalitet obrazovanja Republike Srpske, što je u skladu sa strategijom obrazovanja 16-21. Kad kažem kvalitet, onda prije svega mislim da ćemo nastaviti sa programom postignuća učenika u osnovnim i srednjim školama, postepeno uvoditi malu maturu koja je planirana da se uvodi 21. godine, vrednovanjem rada škola kako osnovnih tako i srednjih škola.
Sjedište Republičkog pedagoškog zavoda je u Banja Luci, a u okviru njega djeluju i područne kancelarije u Prijedoru, Bijeljini, Doboju i Foči.
17:53 slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Zahvaljujemo za pažnju i pozivamo vas da u 18:00 poslušate vijesti. Sa vama su bili Mladen Stjelar i Gostimir Keskić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.